Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin ve Devlet Departamentinin arasında 22 iyunda gepleşik geçirildi. Türkmenistan'ın resmi haberine göre Amerikan tarafının inisiyativası boyunca geçirilen bu telefon söhbetleşmesinde yakın günde ordaki yağdayı kozgalıptır ve insanperver hiyasiyetli meseleleri çözmek boyunca fikir alışılıptır. Komşu İran'ın yadro obyektlerine İsrail tarafından zarba vurulup İran'ın İsrail'e raket atyarka Türkmenistan'ın ilatının arasında hava tirlanmaları güçleniyor. Türkmenistan'ın ve Birleşen Ştatların Dışişleri İşler Ministerlikleri derecesinde 22 iyunda geçirilen telefon gepleşiginde Dışişleri İşler Ministri Reşit Meryadov ve Birleşen Ştatların Devlet Sekreterinin birinci orunbasarı Christopher Landau hususan da yakın günde orta yetindeki hazırkı yağdayı ve bu urda insanperver hiyasiyetli birnäçe meseleleri çözmek boyunca pikir alıştılar deyip Türkmen tarafının haberinde aydılar. Dışişleri İşler Ministerliğinin bu beyanatına göre Türkmenistan yakın günde oradaki hazırkı yağdayı diplomatik seriştelerin ve usulların en giyin toplumunu ulanma arkalı çözmeğe katnaşmağa tayyardığını beyan ediptir. İsrail'in İran'daki yadro obyektlerini yok etmek ve çamalaşırayan hücumlarının ve İran'ın İsrail'e raket atmağının devam edeyen dövrüne kavet gelen bu gepleşikler dışarı yurt rayetlerinin İran'ı köpçülüklüğün terk edeyen vaxtında geçiriler. Türkmenistan'ın İran bilen 1148 kilometrlik ululuk daki umumi serhedi var. Dünyanın 50 olay devleti İran'dan çıkayan öz rayetlerinin Türkmenistan'ın üstünden geçmek için yardım sorap Türkmenistan'a yüz tutuptır. Bu arada Dışişleri İşler Ministerliğinin 21. yunda çaveden rehmi beyanatında edildi. Şol bir maglumatta Türkmenistan'ın barlıq qoyveriş nokotlarının giyici undiyidin devamında işleyenligi ve onlardan cemi 2000'den qovrağı adımın geçenlik aydılar. Onların arasında Merkezi Aziya yurtlarının, Ortiyadın, Koreyanın, Birleşen Arap Emirliklerinin, Saudi Arabistan'ın, Aman'ın, Bahreyn'in, Katar'ın, Kuveyt'in, Germaniya'nın, Şveçariya'nın, Danya'nın, Büyük Britanya'nın rayetleri var deyiler. Bundan öň 16. yunda Türkmenistan öz barlıq geçiş nokotları arkalı 120 dışarı yurtlarının Türkmenistan'ın devlet serhedinden geçenligini, onların Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Rumıniya'nın rayetleri diye haber verilipdi. 20. yunda Washington Post gazetinde çap bolan maglumatta İran bilen ulu serhedi olan Türkmenistan'ın Birleşen Ştatların rayetlerinin bu yurda girmek için Aşgabatdaki Amerikan ilçixanasının 100'den qovraq xahişini tasdiqlamanlığı haber verildi ve yüzlerce Amerikan rayetinin zarbalardan son İran'ı terk edenliği belirlenip, ilçixananın Amerikan rayetlerine İran'ı terk etme için başka yurtları saylamağı maslahat berenliği aydıldı. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin 22. yunda çap eden maglumatında şolgun telefon arkalı geçirilen Türkmen-Amerikan gepleşiklerinde bu meselenin qozgalıp qozgalmanlığı agzalmadı. Maglumatta yurdun uğru yer geçirgelerini ve Aşgabatın halkara aeroportuna ulanmak bilen dışarı yurt rayetlerinin böktünçtü geçmek için zerur çarelerin görülenliği aydıldı. İran bilen uzunluğu 1000 kilometreden qovraq serhedi olan Türkmenistan'ı garanda bu yurt bilen serhetleşen beylikli yurtlar dışarı yurt rayetlerinin çıkmağı için esası yol bolup hizmet eder. Münglerçe adam Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan üstü bilen İran'ı terk eder. Reuters agentliği onlar şu yurdun öz rayetlerini İran'dan evakuasiya etmegine değişli 20. yunda çap eden sanlarında gün Orta Koreya'nın 32 rayetini Türkmenistan'ın üstünden evakuasiya edenlik aydılar. Maglumatta beylikli onlar şu yurdun öz rayetlerini Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin üstünden geçirenliği belirleniyor. Bu aralıkta Türkmenistan'ın özünde komşu İran'daki yağdaylar ilada arasında aladılanma dürüdüyer. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin yakın günde oradaki yağdaya aladılanma bildirici beyanı çav etmekle çeklenmeği ve devlet medyasının sevitteki zarvalar varada dınmağı ilatta hova tirlanma dürüdüyer. Türkmenistan'ın serket yaka sevitlerinde İran'ın üstünden raketaların uçuyanlığı görünüyer adımlar aladılanyar ve korkuyar deyip Azatlığın Balkan'daki çeşmeleri haber verdi.
Bizim sevitimizden İran'a atılan raketalar görünýär. Esasan çağlarymyz ol näme diýip soraýar. Biz çağlara ol samolýot uçur diýip aldymakçy bolýarys. Biz çağlara gorkuzmak islemeýäris. Häzir tütänleýin ol atılan raketalaryň bir bölegi biziň üstümizden gaçsa da muny hiç ýerde aýtmazlar. Hemişe bolsaýaly halkdan gidilärler.
Dip Esen Gule Travının yaşayıcılarının bir aydar. 15. yunda İsrail İran'ın Türkmenistan ülen serhedine gole yerleşen Meşhed şehrine zarba vurdu. Meşhed İsrail'den takminen 2300 kilometre uzaklıkta yerleşer. Ama Türkmenistan ülen serhede 50 kilometre çemete yaşıvada olsa 280 kilometre yakın yerleşer. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeşi bolan Esen Gulynyň ýaşaýjylary yerli ilatyň goňşy Irandaky ýagdaýlar barada internetdäki maglumatlardan habarly bolýandygyny we üns bilen synaýdyanlygyny bellerler. Çerekeniň ýaşaýjylary öz ýaşaýan yerlerinden goňşy ýurtdaky ýagdaýy görse bolýandygyny aýdýarlar.
Çeleken häzirki hazır şäherçisi Irana has ýakyn bolan soň atylan bombalary görmek bolýar. İň erwedi partlama tetleri hem isidilýär.
Diýip yerli ýaşaýjylar. Adatlyň habarçylary Serhet Yaka sewitleriň ýaşaýjylary şol sanda çelekenliler we hatda Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary öýlerini taşlap ýurdun başga bölüklerine göçüp başladylar diýerler.
Hazar şäheriniň we Türkmenbaşy şäheriniň maddi ýagdaýy bolan ilaty öz ýaşaýan yerlerinden gowutlaýyn göçüp başladylar. Adamlar panikada, gowluk bilen gutarmaz diýerler. Sol sebäpli Demirgalyk we Günnogor welaýatlara göçerler. Awada tas boşap galdy. Ähli mehmanlar gittiler öýlerine.
Diýip Balkanly Çeşme 23-nji iýunda gurrun berdi. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary we çeşmeleri paýtagtyň mehmanhanalarynyň dolduğuny, daşary ýurtlularyň hem köpdügini bellýärler. Soň günlerde sosial mediada Türkmenistanyň Eýrana ola yerleşýän ilatly yerlerinde düşürilen logaýdylýan videolar çap bolýar. Atmanda raketalara meňdeş obýektleriň atylandygyny görkezýän videolarda raketa atyldy diýilýän sesler eşidilýär. Türkmen häkimetleriniň bu ýagdaýa reaksiýasy öňden öwri bolşýaly ilaty internetdäki maglumatlar üçin ýerlemekden ibaret boldy.
TikTokda videolar paýlaşýan raýatlar Eýranyna atylýan bomba tesvirler üçin MHM tarapından soraga çekilýär. Güýç edaralary video paýlaşanlary halk arasynda panika döretmekde günäliýär.
Diýip çeşmeýtdim. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä şeýlede häkimetler ilatyň dowuly düşmezligi üçin adamlary köşeşdirmek maksady bilen daşary ýurt telekanallaryny görmezligi maslahat berýärler we daşary ýurt telekanallaryny petikleýärler.